Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2022-nji ýylyň 9-njy dekabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnyky programmamyzda Milli Howpsuzlyk Ministrligi Özbegistana sapar edýän raýatlar bilen söhbetdeşlikler geçirýär. Türkmen migrant Safiýa Türkmenistana komissiýalykdan Türkiýedäki agyr işi saýlanyny aýdýar. Dukanlary ýyklan söwdegärlere berilen kompensasiýa wadalary unutuldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Time jurnaly Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýni we Ukrainanyň ruhuny Russiýanyň çyldyryşyna garşy duranlyklar üçin 2022-nji ýyl üçin ýylyň şahsy tökmüne saýlanyny aýtdy. 44 ýaşly lideriň harby geçmişi ýa-da harby gatnaşyklary bilen gyzyklanmasy ýok. Muňa derek ol ýurdun agyr pursatlaryny baş alyp çykmak üçin sahnadaky aktyor durmuşy bilen ýitileşen instinktlerini peýdalany. Zelenskiýniň uruş döwründäki lider hökmüne gazanan üstünligi mertligiň ýokançy bolmagyndan ugraldy diýip jurnal 7-nji dekabrda bildiriş makalasyny aýtdy. Özbegistanyň energetika ministri Daşkendiň öz milli bähwitlerini howpasyna saljak siýasy şertlerini ulalaşmajak dunaýdy Russiýanyň gaz bilelişigi teklibini sorag astyna aldy. Bu barada Reuters habar berýär. Russiýa geçen aý Gazawstan we Özbegistan bilen üç ýurdun arasyny we beýlik alyjylaryň şol sanly Hitaýyň arasyny gaz transportyny kadrlaşdyrmak üçin gaz bilelişigini esaslandyrmagy teklip etdi. Özbegistanyň energetika ministri Jorabek Mirzamahmudow Özbegistanyň henis bu teklibi kabul etmeýändigini aýtdy. Russiýa bilen gaz şertnamasy baglaşylan halatyny hem bu bilelişigi aňlatmaýar diýip özbek ministri aýtdy. Gazawstanyň üstünden rus gazyny ýewermek babatda gepleşikler alınıp barýar. Ýöne bu tehniki kontrakt bilelişik däl diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eger biz başga ýurtdan gaz import edýän bolsak, biz diňe täzirçilik we sowda şertnamasy esasyny hyzmatdaşlyk edýäris. Biz asla gazyň öwüdine siýasy şertler boýunça ulalaşmaz diýip Mirza Mahmudow aýtdy. Özbegistan daşary ýurt gazyna bölekleýin garaşlyk alýar. Ýurdun dürli sebitleri şol sanly paýtagt Daşkent soňky bir näçe gün bäri gaz ýetmezçiligini başdan geçirdi. Muňa howanyň sowumygy bilen gazyň sarp edilişiniň birden ýokarlanmagy sebäp boldy. Halkara Qızıl Xaç Komiteti 8-nji dekabrda beren beýanatyny özüniň soňky hepdelerde Russiýa we Ukraina tarapyndan saklanýan has köp uruş esirlerini barıp görenligini, olaryň saklanyş şertlerini gözden geçirenligini hem de uruş esirleriniň maşgalalary bilen köpden bäri garaşylýan habary paýlaşanyny aýtdy. Halkara Qızıl Xaç Komiteti bu saparlaryň möhüm öňegi dişlikdigini aýtdy. Ýöne özüni ähli uruş esirlerini päsgelçiliksiz gaýta-gaýta we şahsy görmäge ruhsat berilmeldigini aýtdy. Tehran Üniversitetiniň talipleri hökümete garşy tolgunçuklaryň arasyna çykyş etmäge baran prezident Ebrahim Raisiniň çykyşyny protest etmäge synanşanlaryna howpsuzlyk güýçleri tarapyndan ýenjilenliklerini aýdýarlar. Bir ýaş senan sentýabrda baş örtgüsini nädogry ýerine üçin saklanyp polisiýanyň tutukhanasyna aradan çykylyp bäri Eýran hökümete garşy protestler bilen tartylýar. Talipleriň birleşik geňeşiniň Telegram kanaly 7-nji dekabrda howpsuzlyk güýçleriniň hüjümine bir näçe talibiň ýaralananyny we gan dökülenligini aýtdy. Eýranyň 7-nji dekabr talipler günü olup onun devamını köp sanly üniversitelerde demonstrasiyalar gurumlaşdyrylýar we talipler demokratik talaplaryny öňe sürýärler. Avstriýanyň içeri işler ministri Gerhard Karner öz ýurdunyň Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolan Rumyniýanyň we Bulgariýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagyny veto etjekdigini aýtdy. Ol bu barada Ýewropa bileleşiginiň adalat we içeri işler ministrleriniň Brüsselde geçýän ýygnagyna baranyna jurnalistler aýtdy. Bu ýygnakda Horwatiýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagynyň tasdiklanylmagyna garaşlýar. Bu sebit häzirki wagtda 27 agzaly Ýewropa bileleşiginiň 22 agzasyny, şeýle-de Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolmadyk Şweýtsariýany, Norwegiýany, Lichtensteini we Islandiýany öz içine alýar. Ýewropa komissiýasy geçen aý 3 ýurdun 3-tüniň hem bu zolagy goşulmak üçin zerur bolan tehniki kriteriýalary kanagatlandyrýanyny aýtdy. Ýewropa parlament hem olaryň agzalygyny goldap pes berdi. Russiýanyň Yakutiýa sebitine kadiýet 8-nji dekabrda türmedäki opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň toporunyň Sibir sebiti boýunça öňkü lideri Anatoly Nagavitsiniň sud diňlenişine başlady. Nagavitsini Moskwanyň Ukrainada dowam etdirýän çyldyryşyna gatnaşýan rus güýçleriniň awryna şek ýetirmekde günäh bildirilýär. Yabloko partiýasynyň Yakutiýa boýunça şahamçatyna da ýol başlyk edýän Nagavitsin internetde Russiýanyň Ukraina garşy agressiýasyny tanqid edenden soň hem de ýurtdaşlaryny Ukrainalary öldürmekden gaça durmaga çağırdy. Ondan soň oňa garşy sentýabrda iş gozgaldy. Nagavitsin eger hökm çykarylsa 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar.